نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله أمر الدعوة dalam pandangan Islam merupakan amal yang sangat agung, yang sangat mulia. Ad-da'wah maknanya ialah nida'un nas, mengajak orang lain, menyeru orang lain, mendakwai orang lain. Secara hakikatnya sebuah dakwah dinilai dengan apa yang dia dakwahkan. Dalam Islam yang namanya dakwah ialah dakwah ilallah. Maknanya mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ad-da'watu ila sabilillah. Berdakwah ke jalan Allah, mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-da'watu ilal khair, berdakwah kepada perkara kebaikan, mengajak orang untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu dakwah dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam hadis Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi SAW, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah. Aku mengajak umat manusia dan jin kepada Allah. Aku dan orang-orang dengan aku. Ad'u ila Allah. Di An-Nahl ayat yang ke-125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ila akhir al-ayah." Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Tuhanmu. Hendaklah kamu mengajak orang lain, menyeru orang lain kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu, jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ila sabili Rabbik. Di Ali Imran 104 Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Inilah ada dari kalangan kalian umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, mengajak orang lain kepada perkara kebaikan, kebaikan secara agama, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang masalah dakwah dalam pandangan Islam tidak keluar dari tiga kata ini: dakwah kepada Allah, dakwah ke jalan Allah, dakwah kepada perkara kebaikan. Sehingga dakwah dengan gambaran seperti ini dinyatakan sebagai amal ibadah, amal yang mulia, amal yang sangat agung nilainya dalam pandangan Islam. Disebut dengan dakwatul haq, dakwah yang benar. Adapun yang selain ini dinyatakan sebagai dakwah yang batil, mengajak orang kepada dirinya sendiri, fanatisme tokoh. Mengajak orang untuk kembali kepada hizibnya, golongannya, kelompoknya, komunitasnya. Mengajak orang kembali kepada jalan yang dia buat, tarekah yang dia buat. Maka ini bukan namanya dakwah ilallah, bukan dakwah ila sabilillah, tapi dakwah ila nafsi, dakwah ila hizbi, ila ta'ifati. Itu dakwah yang batil. Begitu pula dakwah-dakwah yang mengajak orang kepada perkara kejelekan, mengajak orang untuk na'udzubillah memiliki pemahaman kufur atau mengamalkan amal yang kufur, mengajak orang kepada kesyirikan, praktek syirik, mengajak orang kepada pemahaman-pemahaman radikal bid'ah atau amalia-amalia bid'ah, mengajak orang kepada kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, hal-hal yang melanggar syariat, yang melanggar sunnah. Ini dakwah yang batil, dikarenakan bukan dakwah ilal khair. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam kitabnya Kitab Tauhid, ketika membawakan bab ad-du'a ila tauhid, bab berdakwah kepada tauhid, dibawakan ayat, dibawakan hadis yang menjelaskan tentang dakwah mengajak orang kepada Allah, kepada tauhid, disebutkan di bagian akhir fihi masail, ada masalah-masalah yang dibahas pada bab ini. Belum berikan tanbih, banyak orang yang secara zahirnya yad'u ilallah, secara zahirnya mengajak orang kembali kepada Allah, wahuwa yad'u ila nasih wa ila hizbih, padahal pada hakikatnya dia mengajak orang kembali kepada pribadinya, ketokohan pribadinya, dan kepada hizibnya, kelompoknya, golongannya, atau komunitasnya. Dan itu bukan dakwah ilallah. sehingga secara kondisi real di dunia ini ada dua model dakwah. Ada dakwah Islam, dakwatul haq, dakwah yang benar, yaitu dakwah ilallah, dakwah ila sabilillah, dakwah ilal khair. Ini yang benar. Dan ada dakwah yang lawan daripada itu dengan berbagai macam bentuknya. Dakwah ilal nafsi, kepada pribadinya, mengajak orang fanatik, taklub, buta kepada pribadinya. Dakwah ila al-hizb, kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada komunitasnya. Dan yang paling banyak mengajak orang kepada perkara-perkara kejelekan, hal-hal yang melanggar syariat, disebut dengan dakwatul batil. Dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang, dakwah yang sesat dengan kadarnya masing-masing. Kalau mau dirinci, ada dakwah kufur, ada dakwah syirik, ada dakwah kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, ada dakwah-dakwah kemaksiatan, kefasikan. Ada dakwatul batil. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah ila Allah wa ila sabilillah wa ila khair, dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah ila manhajus salaf, itulah dakwahnya para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir. Di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Ta'ala berfirman tentang para anbiya wal mursalin, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan satu seruan yang sama, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, dan tinggalkan tauhid-tauhid itu. Namanya dakwah ila tauhid tanpa syirik. Ini dakwah mereka semua, para anbiya wal mursalin. Namanya dakwah ilal khair. Di antara khair, ketauhidan. Tauhid tanpa syirik. Sunnah tanpa bid'ah. Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian. Pada ayat yang saya bacakan di atas, An-Nahl 125, Allah memerintahkan Rasulnya SAW untuk mengajak orang kembali ke jalan Rabb-nya. Ud'u ila sabili rabbik. Kata-kata ud'u fitab yang pertama kali tuju Nabi kita Muhammad SAW. Hinggalah kamu wahai Nabi SAW mengajak orang, menyeru orang berdakwah, mengajak orang ke jalan Rabbmu, ila sabilillah. Ini kata Muhammad SAW. Sehingga beliau dakwahnya dakwatul haq. Wa hadza ibnuddin azakumullah, umat Muhammad SAW, kaum muslimin, atba'un nabi SAW, dakwahnya dakwah ilallah. Dalam hadis Yusuf 108 yang sebutkan di atas, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah di atas basirah ilmu." Petunjuk, ana wa manittaba'an. Aku, kata Rasul, dan orang-orang yang ikut dengan aku. Nabi kita Muhammad seorang da'i. Wa hakadha atba'un nabi du'at ilallah. Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya ilallah. Wa hakadha atba'un nabi dakwahnya ilallah. Nabi kita Muhammad SAW dakwahnya ala basirah, di atas bimbingan dan petunjuk. Wa hakadha atba'un nabi dakwah mereka ala basiratin, sehingga sama. Dakwahnya salafun salih dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, tiga generasi utama, dan merekalah yang pertama kali dimaksud dengan atba'u nabi. Dakwahnya ilallah, dakwahnya ala basirah. Maka mereka dakwahnya dakwatul haq, dakwatul sunnah. Di Ali Imran 104 yang juga saya bacakan di atas, Allah memerintahkan umat ini, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdakwah ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwakan kepada perkara kebaikan. Sehingga dakwatul Islam, dakwahnya kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dakwatul haq, dakwah yang benar, yakni dakwah ilal khair, mengajak orang kepada perkara kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Selain ini dinyatakan sebagai dakwah yang batil, bukan dakwahnya para anbiya wal mursalin, atau dakwah-dakwah yang menyelisihi prinsip dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah yang menyelisihi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dakwah kaum muslimin, bukan dakwah kufar, dakwah kaum muslimin yang menyimpang dari dakwatul haq, dakwahnya para anbiya wal mursalin, menyimpang dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari dakwah atba'un nabi, dakwahnya kaum muslimin salafun salihin. Imma da'watul haq, imma da'watul batil. Ibn Ibn A'zabunullah, ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih. Mereka bersatu padu dan menyatukan umat di atas bimbingan sunnah. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan ahlu sunnati wal jamaah humul ladzina tamassaku bisunnah wajtama'u 'alaiha. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan bersatu di atas sunnah. Ini dibawakan dalam kitab Fatwa Aqidah Syekh Ibnu Utsaimin, dalam Syarah Al-Wasithiyah karya beliau, jika menjelaskan yang namanya ahlu sunnati wal jamaah, summu bidzalik, mereka dikasih nama itu litamassukihim bisunnah. Yang pertama dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua wajtima'uhum 'alaiha, dan dikarenakan mereka bersatu padu dan menyatukan umat di atas bimbingan sunnah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kadzalika ahlu sunnati wal jamaah wa ahlu hadis hum ansaru dinihi wa kitabihi wa sunnati rasulih. Begitu pula ahlu sunnah wal jamaah dan ahlu hadis, mereka lah pembela-pembela agama Allah, yang membela kitabullah, yang membela sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah salafun salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin. Ibn Hazm rahimahullah disebutkan dalam bukunya Al-Fisal Fil Milal wal Ahwa'i wal Nihal, menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, wa ahlu sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq wa man adahum ahlul bid'ah fa innahumus sahaba radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in rahimallah thumma ashabul hadith wa man tabi'ahum min al-fuqaha'i jailan fajailan ila yawmina hadha wa man iqtada bihim. Ahlu sunnah wa jamaah yang kami sebutkan tadi, mereka lah ahlul haq, yang selain mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlu sunnah adalah para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Dan siapa saja yang menapaki manhaj mereka dari kalangan khiyar tabi'in, tabi'in terbaik, kemudian ashabul hadith, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha generasi demi generasi sampai hari ini, dan orang-orang yang menapaki jejak langkah mereka, itulah yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Sahabah, tabi'in atau tabi'in yang dikenal dengan Al-Qurun Al-Thalathah Al-Mufadzalah, tiga generasi utama umat ini. Lalu para ulama ahlu hadith, para fuqaha setelah mereka yang berjalan di atas manhaj salaf dari masa ke masa, dari era ke era, generasi ke generasi sampai hari ini. Dan siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang menapaki jejak langkah mereka, itulah yang namanya ahlu sunnati wal jamaah. Maka mereka ini atba'un nabi, para pengikut nabi, yang digambarkan pada ayat di atas, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kalimat wa manittaba'ani, para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in, ahlu sunnah wa jama'ah, dari kalangan ashabul hadith, para fuqaha, dan yang lainnya, yang menapaki jejak langkah salafnya dari masa ke masa, sampai hari ini, sampai yang kiamah nanti. Dakwah mereka, dakwatul haq. Dakwah mereka, dakwatul sunnah. Dakwah ila Allah, dakwah ila sabilillah, dakwah ila al-khair. Maka dakwah ahlu sunnah wal jamaah sama dengan dakwah Islam yang benar. Dakwahnya kaum muslimin yang benar. Ada kata-kata yang benar, dikarenakan banyak yang menyimpang. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah kepanjangan daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW, kepanjangan dari dakwatul anbiya wal mursalin. Manhaj dakwah ahlu sunnah adalah manhaj dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dan sama dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Manhajuhum wahid, manhaj mereka dalam tabi'i satu. Ini disebutkan sebagai mukaddimah barakallahu fikum, supaya kaum muslimin tidak merasa bingung dengan istilah dakwah ahlu sunnah, dengan istilah dakwatul sunnah, dakwatul haq, sekarang dengan nama dakwah salafiyah, dakwah yang dinisbatkan kepada salafun salih, dakwahnya para salaf, dakwahnya orang-orang yang menapaki jejak langkah salaf, sama dengan dakwah Islam, dakwah kaum muslimin, sama dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, sama dengan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dibawakan nama-nama seperti ini untuk membedakan antara dakwah Islam yang benar dengan dakwah yang mengatasnamakan Islam tapi menyimpang. Yang dibayang yang ingin dibahas tadi. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dengan baik. Inna azakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan bagi hari ini adalah mengenal lebih dekat dakwah Ahlus Sunnah, sama dengan mengenal lebih dekat dakwah Islam yang benar. Berarti yang dibahas yang benar-benar, yang sebelahnya yang batil-batil enggak dibahas. Mungkin terbawa arus pembahasan ini insyaallah taala. Itu akan membahas khusus. Mengenal lebih dekat dakwah Ahlus Sunnah sama dengan mengenal lebih dekat dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sama dengan kita mengatakan mengenal lebih dekat dakwah para anbiya wal mursalin. Dikarenakan satu manhaj. Barakallahu fikum. Imam Ibn Azzaikumullah secara nama dan semua adalah nama-nama yang syar'i. Namanya disebut dengan nama dakwah Islam yang hak. Disebut juga dengan dakwatul hak. Disebut juga dengan dakwatul sunnah. Dikenal dengan nama dakwah al-sunnah wal jamaah. Dikenal sebagai dakwah salafiyah. Dakwah salaf. Dikenal dengan nama dakwah nabawiyah. Dakwatul nabi SAW. Juga dikenal dengan dakwah ala minhajil anbiya wal mursalin, dakwah di atas manhaj dakwah para rasul. Barakallahu fikum. Untuk mengenal lebih dekat dakwah ini, kita akan membahas sebuah hadis. Hadis ini di kalangan para ulama sunnah dikenal dengan al-umdah fi babi dakwah, patokan pegangan para ulama dalam bab dakwah. Yaitu hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini hadis dikenal dengan sebutan hadis ketika Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, memberikan tanhid, briefing, innaka satati qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab al-Yahud dan Nasara. Di Yaman ada Nasraninya, ada Yahudinya kala itu. Fa'idha jidahum, bila kamu datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bila kamu telah mendatangi mereka, maka dakwai mereka, ajak mereka supaya mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam lafaz Bukhari Muslim, falyakun awwalama tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam lafal Imam Bukhari, falyakum awwalama tad'uuhum ila ayyuhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka, mereka bertauhid kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah. Kembali pada pembahasan hadis. Belum melanjutkan. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Apabila mereka mentaati kamu dengan itu, yakni mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, muslim mereka. Fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritakan kepada mereka Allah telah menfardukan atas mereka 5 salat sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Dan bila mereka mentaati kamu dengan hal itu, mereka sudah salat, fa akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka berita annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaha'ihi ala fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka Allah menfardukan atas mereka sedekah, zakat mal yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dialokasikan kepada fakir miskin mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka mentaati kamu dengan itu, sudah mengeluarkan zakat malnya, fa iyyaka wa karaim amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta benda mereka yang sangat mulia. Yakni dalam mengambil zakat mal, jangan ambil harta benda mereka yang paling berharga. Yang berzakat mal jangan pula mengeluarkan zakat mal dari harta yang paling jelek, tapi yang tengah-tengah. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspadai doanya orang berzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doa tadi dan Allah hijab. Maknanya dakwah doa yang terzalimi itu makbul, diijabai oleh Allah Jalla wa'ala. Intaha. Wa hadha lafzul Bukhari. Ini lafadznya Imam Bukhari dalam sahihnya rahimahullah. Ini hadis barakallahu fikum. Di dalamnya berisikan tentang prinsip-prinsip dakwah Islam yang benar. Prinsip-prinsip dakwah sunnah, prinsip-prinsip dakwah nabawiyah, prinsip dakwah salafiyah, prinsip dakwah ahlu sunnah. Dari situ kita akan lebih mengenal lebih dekat bagaimana dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kriteria dai salafi. Menjelaskan tentang kriteria dai sunni. Ya, yang tampil sebagai dai-dai ahlu sunnah wal jamaah, yang tampil sebagai dai-dai dakwah salaf, dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah Islam yang benar, itu ada sifatnya, kriterianya, ketentuan-ketentuannya. Mohon maaf, tidak semua bisa tampil dalam kancah dakwah. Kita bawakan kriteria ini untuk evaluasi, untuk evaluasi, terutama untuk masing-masing kita, saya pribadi, para duat yang lainnya, para mubalighin, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, para mubalig-mubalig, evaluasi introspeksi diri. apakah kita masuk dalam kriteria ini ataukah belum? Kalau masuk, falyahmadillah, bertahmid kepada Allah, itu merupakan taufik min Allah. Jangan sombong, jangan ujub. Yang belum memenuhi kriterianya, mohon maaf, silakan mundur teratur. Jangan menjadi da'i-da'i yang membawa bendera dakwah salafiyah. Silakan berilmu, silakan beramal, silakan berdakwah dengan skala kecil, secara individual, face to face, dengan orang yang kamu kenal, atau dakwah di keluarga kalian saja. Yang tampil dalam kancah dakwah dengan skala besar hanya orang-orang yang memiliki kriteria yang dibawakan sebentar lagi insyaallah taala barakallahu fikum, supaya masing-masing kita tahu diri, dan supaya dakwah salafiyah itu diampu, dipegang, disampaikan, disuarakan, dikibarkan benderanya oleh orang yang ahlinya, sehingga nama baik dakwah salafiyah terjaga. Dakwah salaf, dakwah al-sumber sampaikan dengan baik, dengan bijak, dengan ilmiah, dengan santun, sebagaimana dahulu kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, sebagaimana dahulu para salafun salih, para sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in menyampaikannya, sebagaimana para ulama, ashabul hadis menyampaikannya, sehingga tidak masuk dalamnya orang-orang yang bukan dalam bagiannya. Barakallahu fikum. Efeknya akan sangat negatif ketika tampil dalam dakwah ini orang-orang yang mengatasnamakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dan dia bukan ahlinya. Prinsip ini diambil dari sosok dai dalam hadis ini yang diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Siapa dai-nya? Siapa nama dai yang mulia dalam hadis ini? Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Sahabat banyak. Betul? Banyak enggak? Sahabat banyak, enggak cuma satu. Dari sekian banyak sahabat yang begitu banyak jumlahnya, Rasul memilih. Rasul memilih. Dan yang dipilih ialah sahabat Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah meridainya. Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Di kalangan para sahabat, min ulama'ihim, wa min kibarihim, wa min qudatihim, wa min muftihim. Beliau ini di kalangan para sahabat termasuk ulama sahabat yang senior, di kalangan sahabat termasuk yang qadhi, yang memutuskan perkara di kalangan sahabat, mufti di kalangan para sahabat. Artinya beliau adalah ahlul ilmi minas sahabat, orang-orang yang punya ilmu dari kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Dari sini diambil oleh para ulama konsep pertama, prinsip pertama dakwah al-sunnah, yaitu sifatul da'i. Dan itu dibahas panjang oleh para ulama secara khusus dalam risalah-risalah khusus, dalam kitab-kitab khusus tentang bab ini, sifatul da'iyah, kadang dengan judul zatul da'i. Syekh bin Baz rahimahullah punya risalah ini, Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah punya risalah ini, dan hampir semua ulama kita, ulama al-sunnah yang membahas tentang masalah dakwah pasti membahas tentang kriteria dai-nya tadi. Jadi mohon maaf, ini kita sebutkan terlebih dahulu supaya ada pemilihan dan pemilahan, dan masing-masing kita evaluasi muhasabatun nafsi kita di dalamnya ataukah tidak. Barakallahu fikum.
Ibnu Qudamah rahimahullah, sifat dai yang pertama, ialah ayyakuna sunniyan salafiyyan. Jika dengan dakwanya dakwah sunnah, ini satu. Dai-nya harus dai sunni, harus dai salafi. Yakni prinsip agamanya, akidahnya, prinsip keimanannya, prinsip dakwahnya, manhajnya di atas bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Disingkat dengan dai sunni, dai salafi. Sama dengan dai muslim yang lurus, dai muslim yang di atas kebenaran. Bahasa sekarang, dai muslim yang tidak sesat, yang tidak radikal. Dai muslim yang tidak radikal, yang tidak sesat, yang tidak teroris. Bahasa al-sunnahnya, dia dai salafi, dai sunni. Ini persyaratan utama. Tidak mungkin dakwah sunnah, dakwah salafiyah pengampunya dai ikhwani atau dai tablighi atau dai hizbi. Tidak bisa. Itu kesalahan manhaj. Pertanda dakwahnya menyimpang. Yang mengampu orang yang menyimpang. Tidak mungkin dakwah sunnah diampu oleh orang-orang yang menyimpang. Sehingga mohon maaf, kriteria ini mengeluarkan semua duat, mubalighin, muallimin, asatidzah, ustad-ustad, pengajar-pengajar yang bukan sunni salafi. Dan memang tidak boleh ada dalam dakwah sunnah sosok-sosok dai seperti ini. Harus ditepikan. Tidak boleh dimainkan. Tidak boleh dipasang, tidak boleh diajak bersinergi, tidak mungkin diajak ta'awun. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah tidak mungkin bersinergi dalam dakwah bersama dengan orang-orang radikal, dengan orang-orang yang sesat, dengan orang-orang yang menyimpang. Dia muslim, tapi dia radikal, dia menyimpang, dia sesat dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lain. Tidak mungkin bersinergi dengan mereka. Saya kasih gambar gini ya. Tidak mungkin bersinergi dengan mereka. Tidak mungkin. Ini dakwah hak, dakwah sunnah, maka da'i-da'inya harus da'i sunni salafi. Maka harus ada penyaringan. Ya? Dimanapun dakwah sunnah ini antum pembangkang, antum dakwahkan di tengah-tengah masyarakat, harus ada penyaringan. Jangan sampai jebol saringnya ini. Disaring, siapa ustadznya, siapa dai-nya, siapa pengampunya, siapa mudarisnya, mubaliknya, siapa yang menyampaikan dan menyuarakan dakwah ini. Wajib harus sunni salafi. Masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya. Manhajnya ala sunnah. Barakallahu fikum. Wahada wala. Dasarnya ialah atsar Muhammad ibn Sirin rahimahullah yang masyhur di kalangan para ulama kita. Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dahulu para ulama salaf masih ucap Ibnu Sirin, kanu la yanzuruna al-isnad. Mereka dahulu di kalangan para sahabat tidak pernah mencermati yang namanya sanad. perawi-perawi hadis yang membawakan sabda Rasul atau hadis Rasulullah SAW. Hatta waqa'atil fitnah, hingga terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Falamma waqa'atil fitnah, maka ketika terjadi fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin, qalu, para ulama salaf mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan nama rawi-rawi kalian kepada kami. Siapa yang membawa hadis ini? Siapa yang membawa ilmu ini? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Namanya siapa? Fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihi. Mereka-mereka melihat kepada ahli sunnah wal jamaah, diambil hadisnya. Wayanzuruna ila ahli bid'ah fala yakhuduna min ahadithihim. Dan melihat kepada ahli bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, tidak diambil hadisnya. Itu konsep dan prinsip salaf. Juga dari hadis yang tadi kita baca, sahabat Mu'adz bin Jabal, salaf kita orang, salafun salih, sahabiyun jalil, masyhur dengan keimanannya, akidahnya, sunnahnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, kriteria yang kedua, ayyakuna dha ilmin, ayyakuna dha ilmin, dia seorang da'i yang memiliki ilmu, yang dimaksudkan dengan ilmu, ilmu din, bukan ilmu dunia, ilmu agama, ilmu syariat berdasarkan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Dhu ilmin, dasarnya surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah di sebenarnya tafsirnya ay ala ilmin wa huda, di atas dasar ilmu dan petunjuk. Maka seorang dai harus punya ilmu. Ilmunya ilmu agama, ilmu syariah. Dasarnya kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Untuk mengetahui dai ini punya ilmu, mubalig ini punya ilmu, itu harus dipersaksikan oleh ahlul ilmi sebelumnya. Namanya syahadatul ulama, syahadatul ahlul ilmi, syahadatul du'at. Ada persaksian, saksi, rekomendasi dari dai-dai sebelumnya yang mendahului dia, dari para ulama ahlul ilmi tentang dia. Yang kedua, dengan cara dikenali, diketahui sepak terjang dia di dalam dirasa ilmiah, belajar agamanya. Cek itu, belajarnya di mana, belajarnya sama siapa, bagaimana saat belajar dulu, apa yang dia pelajari, bagaimana kemampuan dia menyerap pelajaran. Itu didetailkan terlebih dahulu, cek itu. Tidak sembarangan. Diteliti itu. Sebagaimana anda meneliti orang yang hendak menggarap penyakitmu. Dokter apa ini? Antum sedang kena penyakit apa ini?
Penyakit apa ini?
Laqad darahullah, jantung. Antum tidak bakal sembarang orang antum mengambil ilmu, belajar ilmu kepada dia atau berobat kepada dokter. Ah, itu loh, ada mantri di ujung jalan. Tidak bakal mau. Apa dia? Kok kemampuannya mantri biasa, maaf,
korek. Dokter juga bukannya dia juga punya keahlian. Oh, maaf, dia penyakit jantung. Enggak mungkin menteri yang menangani. Nah, gitu ya. Tuh ada lagi dokter. Dokter apa itu? Dokter umum, coret. Tuh. Kenapa kamu coret? Kan dia juga dokter. Mohon maaf, jantung ini. Enggak mungkin tangan dokter umum. Tuh ada dokter itu. Dokter apa? Ortopedi. Coret. Loh kok kamu coret kan dia spesialis? Bukan? Iya. Itu spesialis tulang-tulang patah. Gitu. Penyakit jantung. Ini penyakit jantung, bukan penyakit tulang patah. Gitu. Ada lagi itu penyakit, penyakit dokter itu. Dokter apa itu? Dokter anak, coret. Bawa kamu coret, kan ini bisa dokter itu. Penyakit jantung bukan penyakit anak. Saya kamu melahirkan, saya lagi kena penyakit jantung. Kan gitu ya. Ada pilah, ada pilih. Siapa ini? Dokter siapa ini? Apakah ahlian dia? Antum teliti. Padahal hanya untuk penyakit jantungnya antum. Saat dokter, ujung-ujungnya apa? Kalau antum salah dokter, ujung-ujungnya apa?
Mati.
Yang mati fisiknya antum. Dalam perkara ini, salah dai, salah ustad, apanya yang mati?
Yang mati akidahmu, yang rusak agamamu, yang rusak manhajnya kamu, fisiknya kamu hidup, tetapi akidah kamu rusak.
Tangan baik-baik.
Tidak. Dia ini seorang sunni salafi. Ya. Apakah dia punya ilmu?
Mohon maaf, tidak semua salafiin ilmunya matang.
Gimana?
Mohon maaf, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua salafiin. Jujur, kita mengatakan tidak semua salafiin punya ilmu yang matang untuk berdakwah. Boleh?
Boleh. Antum cek. Ada Ustaz Fulan, ganteng orangnya.
Mohon maaf, kriteria dalam dakwah salafiyah bukan orang ganteng. Yang dibahas itu adalah ilmunya.
Itu, wah mantap yang ini. Antum yakin kalau ketemu dia, dengarkan tarian dia, mantap. Kenapa? Manis. Empuk suaranya. Mendengarkan dia punya suara.
Mohon maaf, dalam dakwah salafiyah bukan empuk-empukan suara. Yang dibahas terkait dengan masalah apakah dia punya ilmu atau tidak. Ilmunya.
Dia dulu di mana belajarnya?
Dia dulu belajar sama siapa?
Oh, dia belajar sama Ustadz Fulan.
Naam, arafnahu. Kami kenal, itu Ustadz Ahlus Sunnah.
Masya Allah.
Bagaimana belajar dia di sana?
Diteliti itu.
Oh, dia cuma sebulan di sana. Mohon maaf, tidak masuk kriteria.
Sebulan dapat apa ya?
Bagaimana dia punya, dia masuk 4 tahun, Ustaz. 4 tahun, mantap. Yang dibahas bukan 4 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun. Bagaimana dirosah dia di sana? Ini yang dikatakan harus ada rekomendasi dari yang sebelumnya. Tanyakan kepada ustadznya. Yang antum kenal dia adalah Ustadz Dai Ahlus Sunnah. Ustadz, mau tanya Ustadz. Di tempat kami di Palembang Kota ini ada Dai Fulan. Kok katanya itu muridnya antum? Bagaimana dirosa dia tempatnya antum?
Seorang ustadz salafi, dai salafi, jujur, amanah, adil. Tidak ada sangkut pautnya dengan merekomendasi orang lain ataukah muridnya. Baik katakan baik, jelek katakan jelek. Ini mempertaruhkan nama baiknya. Oh fulan, yang kami tahu di tempat kami, dia bagus.
Apa antum merekomendasi dia untuk memberikan ilmu tempatnya kami?
Naam, saya rekomendasi. Cuman,
cumannya apa Ustaz?
Nah kan gitu.
Cuman sampaikan kepada dia, sampaikan dengan batas ilmu yang dia mampu saja. Jangan masuk ke batas ilmu-ilmu yang dia belum mampu. Itu seorang guru yang amanah.
Mohon maaf, betul dia 4 tahun di sini. 4 tahun itu sesungguhnya programnya program setahun, tapi gak pernah naik kelas. Baru 4 tahun baru naik kelas.
Oh gitu. Jadi 4 tahun itu maksudnya program setahun, tapi gak pernah naik kelas.
Sampai 4 tahun baru naik kelas gitu ya. Terus gimana Ustaz?
Di apa itu rekom dia menyampaikan di sini?
Dia mau menyampaikan dakwah.
Iya.
Itu kata antum. Itu apa maksudnya? Maksudnya privat satu orang, dua orang. Oh enggak Ustaz. Di Ali Akbar masjidnya Ustaz.
Wah, mohon maaf, sampaikan kepada dia belum waktunya.
Sudah.
Afwan Ustaz, antum belum waktunya, belum direkomendasi sama para duat yang masyhur dengan dakwah dan sunnahnya selama ini. Ngaji lagi.
Betul. Tidak sembarangan barakallahu. Dipastikan sunni salafi. Yang dipastikan memiliki ilmu. Cara mengetahuinya, rekomendasi dari dai sebelumnya yang masuk dengan dakwahnya, dengan sunnahnya, dengan ilmunya, atau para ulama ketika levelnya para ulama, atau diteliti, dilihat bagaimana dirosahnya dia.
Ini penting dikarenakan di zaman sekarang ini para tuafikum banyak yang mengatasnamakan para dai dan para ustaz. Dompleng nama besar gurunya, tapi dianya gak besar-besar. Gitu loh. Teman-teman yang orang lain gak ada yang tahu, gak ada yang paham tentang masalah dia. Atau yang suhudulan kepada dia, besan kepada dia, Masya Allah. Yang dipandang gurunya bukan dianya. Bermodalkan tampang yang ganteng, suaranya manis, orasi, oratornya Masya Allah, penyampaiannya luar biasa, tapi secara kedalaman ilmu belum punya. Ini bahaya. Tandi saja ya. Gak apa.
Yang ketiga. Di antara kriteria dai salafi ialah ayyakuna hakima. Dia adalah sosok dai yang hakim, yang berdakwah dengan hikmah. Bahasanya orang Indonesia, dai-nya bijak. Berdakwah dengan hikmah, dengan bijak. Ini dengan nas ayat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nelah kamu berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sehingga dia katakan ayyakuna hakima, dai-nya orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang punya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan hikmah dalam perkara dakwah? Yang penting ya Pak. Ibnu Qudamah rahimahullah, yang dimaksud dengan hikmah dalam perkara dakwah ialah dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya Fadhlul Da'wah. Al-muradu biha al-adillah al-mu'tabarah al-wadihah al-kashifah ad-dahidah lil-batil. Yang dimaksudkan dengan hikmah adalah dalil-dalil yang mu'tabar, yang gamblang, yang menyibak dan yang membatalkan perkara kebatilan. Dia belum mengatakan wahia, hikmah itu ialah al-maqalul wadih al-musibul haqti minal ayati wal ahadith. Ucapan, penjelasan yang jelas gamblang dan benar sesuai dengan kebenaran berupa ayat-ayat dan hadith hadis. Hadza wal hikmah.
Pengertian dai itu hakim, maksudnya ialah dai ini dalam dakwahnya selalu menyampaikan perkara-perkara yang gamblang, perkara yang jelas, diambilkan dari ayat Al-Quran, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasul yang sahih, keterangan para ulama yang menjelaskannya, gamblang, jelas, mudah dipahami, ilmiah, ilmiah. Dan ketika dia menjelaskan perkara yang batil, juga dijelaskan dengan dalil ilmiahnya. Ini perkara munkar. Kenapa? Karena ayat ini atau hadis ini atau keterangan ulama yang demikian, 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 jelas, gamblang, menyibak kebatilan, mematahkan kebatilan, dan selalu sesuai dengan kebenaran.
Baik. Jadi dai yang hikmah itu ketika dakwah, ketika menyampaikan muhadharah, itu yang disampaikan ayat, yang disampaikan hadis Rasul, dijelaskan dengan tafsirnya para ulama salaf, dijabarkan dengan syarahnya para ulama, menyampaikan keterangan para ulama-ulama terkemuka yang menjelaskan apa yang dia sampaikan. Itu namanya dai yang hikmah. Dai yang hikmah dalam dakwahnya ketika berbicara jelas gamblang, ketika menyampaikan uraiannya jelas gamblang, tidak ada yang rumit, dan semuanya ilmiah benar.
Dipahami ya? Ini ada bobot ilmiahnya, bobot ilmiahnya.
Jadi mohon maaf kalau dakwahnya isinya membaca berita hari ini, wah itu bukan namanya dai yang punya hikmah, itu namanya dai koran, bukan dai Al-Quran.
Dipahami ya?
Kalau dai menyampaikan kila wakola, dikatakan demikian, mengatakan demikian, katanya demikian, katanya seperti itu, konon ceritanya demikian dan demikian, tanpa ada ayat, tanpa ada hadis, tanpa ada keterangan para ulama, itu bukan namanya dai hikmah.
Dipahami insyaAllah ya? Ini satu mana hikmah.
Di antara mana hikmah adalah barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di sebuah majmu fatwa Syekhul Islam rahimahullah, belum menjelaskan ketika menerangkan makna hikmah dalam Al-Quran Al-Karim. Ammal hikmatu fil Quran fahiyya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal amalu bihi. Hikmah dalam Al-Quran maknanya ialah mengenali kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran, mengucapkan, menyuarakan kebenaran, dan mengamalkannya.
Dipahami ya?
Dai itu dikatakan dakwah dengan hikmah ketika yang dia sampaikan dengan dasar ilmu. Dakwah dengan ilmu. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dia ketahui, yang batil dia ketahui, dia waspadai. Dakwah dengan ilmu. Di poin yang kedua tadi. Yang kedua, dai itu dikatakan berdakwah dengan hikmah ketika dia, yang dia suarakan itu kebenaran. Yang dia suarakan itu kebenaran. Yang dia dakwahkan itu kebenaran. Dia mengajak orang kepada kebenaran. Tidak menyuarakan dia sendiri. Tidak menyuarakan, tidak mengajak orang untuk kembali kepada dirinya sendiri atau golongannya atau kelompoknya atau komunitasnya atau pendapatnya, lah. Tetapi qaulul haq, bukan mendakwakan yang batil. Seorang dai kali dikatakan mendakwakan kebenaran ketika dia sebagai panutan dalam perkara kebenaran mengamalkannya,
dibuktikan dengan amalia dia sehari-hari,
ucapannya, perbuatannya sama,
sama-sama benar.
Dipahami ya?
Bahasa lainnya, dia adalah panutan umat dalam apa yang dia sampaikan.
Dia menyampaikan kepada umat, mengajak umat untuk beramal saleh.
Dia semangat dalam beramal saleh.
Dia mengajak orang untuk bersemangat dalam mengerjakan lima waktunya, jamaahnya, semangat jamaah lima waktunya. Mengajak orang untuk berbuat A, berbuat B,
semangat mengerjakannya. Ucapannya, perbuatannya, hak sama. Panutan.
Itu yang namanya berdakwah dengan hikmah. Dipahami ya?
Mana ketiga?
Panjang, luas pembahasan namanya hikmah. Di antara mana hikmah adalah barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sebagian dalam risalah beliau As-Sahwa Al-Islamiyah, di antara konsekuensi hikmah seorang dai dalam dakwahnya, kata beliau, yasta'milu al-asaliba al-munasibata lil hali wal maqam. Dia menggunakan, menerapkan metode uslub dakwah sesuai dengan kondisi dan tempatnya.
Falaysa an-nasu sawa'an fil fahmi wal 'ilmi.
Yang namanya masyarakat, audiens dakwah tidak sama pemahaman dan kadar ilmunya.
Walaysu sawa'an fi linil janibi wa ghilabih.
Mereka tidak sama terkait dengan pembawaan karakternya. Ada yang lembut, ada yang kasar.
Walaysu sawa'an fit tawadu'i lil haqqi wal istikbari'an.
Mereka juga tidak sama. Ada sebagian mereka yang tawadu, mudah menerima kebenaran. Ada yang sombong, enggan,
tidak mau menerima kebenaran.
Kata beliau menasihatkan,
fal yasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibu.
Maka hendaklah seorang dai menggunakan, menerapkan metodologi dakwah dengan masing-masing orang sesuai dengan yang sesuai keadaan dia. Metodologi dakwah yang sesuai dengan orang tadi.
Wa yakuna aqraba ila qabulihi wa qiyadihi.
Sehingga dengan itu lebih mudah orang tadi menerima dakwahnya, lebih mudah orang tadi tunduk patuh kepada apa yang dia sampaikan. Kenapa? Dikarenakan disampaikan, diajak, didakwai sesuai dengan keadaannya.
Dia menegaskan di akhirnya, fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah.
Maka ini merupakan dakwah kepada Allah dengan cara hikmah.
Dan ini perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu kedewasaan, perlu ketabahan, perlu keikhlasan dari seorang dai-nya.
Bayangkan, per orang,
masing-masing orang dia dakwai dengan keadaannya masing-masing.
Orang ini, masya Allah, orang pembawaan tabiatnya bagus, akhlaknya baik, lembut orangnya, mudah menerima kebenaran, bukan orang yang nolak al-haq, bukan orang temperamental, enak. Maka antum sampaikan kepada dia dengan cara lemah lembut, satu persatu, bertahap, sedikit-sedikit kamu ajari dia ilmu dengan argumentasi dalil yang bisa dia serap.
Nyaman.
Tidak perlu antum kemudian mengajak dia debat untuk meyakinkan dia yang kamu sampaikan itu benar. Tidak perlu, orangnya baik.
Kasih, ini pak, ini pak, ini pak, ini pak, dikasih yang bagus. Masya Allah.
Ya kan?
Nah.
Masuk. diilmui, diamalkan. Ya, Ustaz. Terus begini.
Cukup dengan cara demikian. Tidak perlu kemudian antum meyakinkan dia. Tidak. Anak tidak mau antum terima gitu aja. Coba antum debat saya. Coba antum sampaikan argumentasi antum. Kita diskusi. Debat. Nanti kalau kamu kalah, baru kamu yakin apa yang sebenarnya benar.
Tidak perlu yakin. Ada apa? Orangnya sudah bagus kayak gitu.
Wah, kata.
Yang ini aslinya orangnya baik. Dari pengalaman kita interaksi dengan dia, orangnya bagus, menerima kebenaran, cuman bukan tipikal orang yang langsung menerima, langsung percaya. Mesti kalau aku menyampaikan poin-poin ilmu kepada dia, dia akan sedikit bertanya, kadang diskusi, kadang segala macam.
Lepas.
Kamu sampaikan ilmu kepada dia, dan antum siap untuk diskusi ilmiah dengan dia. Kasih kesempatan. Ada yang mau sampaikan tak?
Tuh ada.
Gimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Antum harus siap. Makanya perlu da'i salafi. Perlu yang punya ilmu. Kalau enggak, antum ditan miring. Antum yang kalah sama madu'unya. Antumnya tepar. Antumnya dipermalukan. Dakwahnya jadi jelek gara-gara antum. Enggak layak dakwah, itu dakwah. Agar. Dia punya, harus punya ilmu. Dia harus punya pengalaman. Dia sudah banyak poin-poin yang membuat dia bagus dalam dakwahnya. Itu dia adalah bentuk hikmah dalam dakwah. Simpelnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya hikmah ialah fi'lu ma yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Demikian disebutkan dalam kitab beliau Madharus Salikin. Hikmah itu ialah melakukan apa yang sepantasnya dengan sisi dan cara yang semestinya di waktu yang tepat. Adalah hikmah. Dan semua dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan syariat barakallah. Maka metodologinya pas untuk madu yang pas, dengan timing yang pas, penyampaian bahasanya pas, materi yang disampaikan pas. Itu namanya hikmah. Sehingga para mad'u tadi menerima dengan baik apa yang kamu sampaikan.
Kita misalnya
ada huwa.
Sehingga dari sini yang namanya dakwah tidak asal ngomong, tidak asal muhadharah, tidak asal ceramah. Harus menyesuaikan tempat dia berbicara, siapa yang diajak bicara, siapa audien dakwahnya. Disampaikan tema yang tepat, kalimat-kalimatnya disesuaikan dengan audien dakwahnya. Itu namanya hakim dan para dakwah.
Antum diminta berdakwah di pelosok desa, orang-orang yang tidak pernah mengerti yang namanya dunia modern di perkotaan, wong ini bolos-bolos ya, orang-orang desa, desa. Ya gak bakal mengerti yang namanya istilah-istilah Arab, istilah-istilah Latin, istilah-istilah Inggris atau Perancis. Gak paham. Gak mengerti yang namanya hidup pikuknya dunia di perkotaan yang penuh dengan kebelat yang ada ini. Mereka dengan kesahajaannya, dengan kesederhanaannya, dengan kepolosannya di desa sana. Maka antum harus menyampaikan sebuah ilmu, sebuah tema sesuai dengan keadaan mereka, dengan penyampaian bahasa, pemilihan kata sesuai dengan mereka, dengan kadar pemahaman mereka, dengan kadar keilmuan mereka.
Tidak bisa antum sampaikan kepada orang desa antum menggunakan banyak istilah-istilah Arab. Iya, gak mudah ngitung ini. Mau ngantung untuk menunjukkan kepada mereka ini loh, da'i yang mumpuni keilmuannya itu. Istilahnya Arab kabeh. Baca ayat tanpa dimanakan ayatnya, baca hadis tanpa dimanakan hadisnya, menjabarkan lafad perlafad hadis, dibacakan lafad tanpa diterjemahkan. Bayangannya Masya Allah, faqih, orang yang faqih, ahli fiqih,
dalam ilmunya. Yang dengarkan pelongo-pelongo ini, ini ngomong apa Ustaz ini, kok Arab apa ini, ini loh pelosok pedalaman Sumatera Selatan. Ada berkembang hikmah. Di pelosok sana yang antum bahas pembahasan-pembahasan yang mereka tidak paham sama sekali. Antum semangat menyampaikannya, bla bla bla. Mereka tidak nyanyi ngomong apa, larinya kemana, sebelah mana pembahasannya. Itu bukan hikmah dan kerata.
Kiranya ini penting dalam yang namanya dakwah, sosok dai-dai yang hakim, barakallahu fikum. Dan yang keempat, saran ikhwan adalah akhlak yang mulia. Kriteria saran dai yang berikutnya ialah seseorang yang memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, barakallahu fikum. Sehingga dia menghiasi dakwahnya dengan akhlakul karimah. Dia menyampaikan tauhid, menyampaikan prinsip keimanan, prinsip akidah, dihiasi dengan akhlakul karimah pada tutur katanya, pada perilakunya. Dia menyampaikan tentang masalah prinsip-prinsip keislaman, menyampaikan tentang bagaimana hukum-hukum syariat, tentang ibadah, tentang apapun yang dia sampaikan, dihiasi dengan akhlakul karimah. Tutur katanya beretika, tingkah lakunya beretika, nampak akhlak mulia, adab Islam pada tutur katanya, pada penampilannya, pada perilakunya, tingkah lakunya. Dan itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disifati sebagai seorang nabi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Di Al-Qalam ayat yang keempat menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Juga ini merupakan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya. Di dalam hadis Imam Ahmad fi musnadih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, aku diutus oleh Allah Jalla wa'ala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga seorang dai harus menghiasi dirinya, menghiasi dakwahnya dengan akhlakul karimah. Yang penting untuk dikedepankan ialah rifqun walin, kelembutan dan kesantunan dalam dakwahnya. Yang ketiga, yang kedua, as-sabr, sabar di dalam berdakwah. Al-hilm, al-hilm, sabar dan bisa menanggung gangguan-gangguan yang dia dapatkan dalam berdakwah. Ketika ada orang-orang jahil yang menyakiti dia, yang mengganggu dia, dia tabah, dia sabar, menahan emosi, menahan amarah, bisa menahan semua tadi, menyikapi mereka dengan bijak. Namanya hilmun. Barakallahu'alaikum. Rifqun wa sabrun wa hilm. Ini yang paling penting dikedepankan bagi para duat Allah, dan akan dibahas lebih lanjut insyaAllah pada pembahasan berikutnya secara umum tentang konsep-konsep dakwah al-sunnah jamaah, akan disertakan poin-poin tadi insyaAllah ta'ala. Barakallahu'alaikum. Ini secara global tentang sifatul da'i. Sehingga bagi siapa saja yang tampil menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, harus menghiasi dirinya dengan perangai-perangai di atas. Dia harus sunni salafi, masyhur dengan sunnahnya, salafiyahnya, dengan jujur, dengan benar. Harus punya ilmu yang mapan, ilmu yang cukup, ilmu kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ilmu di, ilmu syariah, terutama apa yang dia sampaikan nanti. Harus hakim fi da'watihi, punya hikmah dalam dakwahnya, memiliki akhlakul karimah, berbakti yang luhur, menghiasi dakwahnya. Ada rifqun walin, ada sabr, kesabaran, ada hilm, sikap al-hilm dalam dakwahnya. Barakallahu fikum, dengan diharapkan ikhwan fillah jazakumullah, dengan adanya dai-dai yang seperti ini, dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu disampaikan kepada umat dengan bijak, dengan indah, dengan etika, dengan akhlak yang mulia, ilmiah, bermaslahat. Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan. Mohon maaf yang belum mendapati ini semua, hendaknya dia mundur teratur supaya jangan sampai nama baik dakwah salafiyah itu hancur dikarenakan perilaku dai-dai yang mengatasnamakan sunnah yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum.
Ya, secara realnya yang banyak tipe-tipe seperti ini.
Maka kita sebagai kaum muslimin secara umum, sebagai mad'u secara umum, bisa memilah-milah orang-orang yang berdakwah mengatasnamakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bisa dipilah dengan ketentuan dan poin-poin di atas. Kelihatan ini orang sunni salafi ataukah bukan, nampak dari pemahamannya. Ini orang punya ilmu ataukah tidak. Ini orang punya hikmah ataukah enggak dalam perkara dakwahnya. Ini beretika ataukah tidak. Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa memilih-memilih du'atul sunnah yang bisa kita ambil ilmu, du'atul sunnah yang kita bisa bersinergi dengannya, mengemban bersama-sama amanah dakwah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang kita ambil dari hadis Ibnu Abbas di atas, dan ini yang paling penting, langsung saya masukkan dalam satu pembahasan saja, yaitu usul ad-da'wah as-salafiyah. Usus ad-da'wah as-salafiyah, konsep-konsep, prinsip-prinsip, asas-asas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau dakwah salafiyah, atau dakwahul haq, atau dakwah Islam yang benar. Dan ini pembahasannya panjang banget. Kalau diteruskan sampai keesokan pagi ada afdal. Ya apa? Atau besok tema lain? Besok tema lain? Allah mustahil. Kalau saya berharap temanya yang ini aja, supaya tuntas. Hari insya Allah. Panjang ya, panjang banget. Tapi labas, akan kita sebutkan poin-poin terpenting yang berkaitan dengan usul, usus, asas, konsep, prinsip dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Yang pertama, yang pertama ialah al-bada'atu bil-ahammi fal-aham bid-da'wah wa ahammuha at-tauhid. Ini merupakan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi manhaj dakwah, prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting setelah itu, dan yang paling penting dalam manhaj dakwah ini adalah mendakwakan tauhid kepada umat. Islahul aqidah, memperbaiki aqidah umat, memperbaiki keimanan umat, memperbaiki ibadahnya umat supaya ibadahnya dengan tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata tanpa syirik. Ini yang paling pertama, yang paling utama yang disampaikan dalam dakwah sunnah. Skala prioritasnya ini, porsi terbesarnya ini, fokus paling utama, paling besarnya ini. Berdakwah untuk memperbaiki akidah umat, keimanan umat, tauhidnya umat, supaya jangan sampai terjangkiti kekufuran dan kesyirikan. Dasarnya di An-Nahl ayat yang ke-36 yang dibaca ini di atas. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyampaikan satu dakwah, an i'budullah, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut dalam ayat ini maknanya ialah segala sesuatu yang diibadai selain Allah, lawan dari tauhid. Itu masing-masing nabi, semua nabi dari mulai awal sampai akhir di dakwahnya, namanya dakwah tauhid, mengajak masyarakatnya, mengajak semua umatnya, mari bersama-sama kita bertauhid, beribadah kepada Allah dengan tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Jangan ibadah kepada makhluk, jangan menyembah makhluk. Dakwah tauhid meredam berhalaisme, dakwah tauhid meredam semua bentuk kesyirikan. Ini perbaikan akidah umat. Barakallahu fikum. Pada hadis yang kita baca itu disampaikan Nabi kita Muhammad SAW pada Mu'adz bin Jabal, kamu nanti wahai Mu'adz ada akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apa kata beliau? Fa'idha ci'tahum, kalau kamu datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, disampaikan pada kaumnya nanti, yang pertama kali dakwah kepada dua kalimat syahadat. Misinya islamkan mereka. Karena di kitab masih belum muslim, islamkan mereka. Misinya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain. Artinya apa? Jadi orang muslim, muwahhid. Dalam lafaz yang lain penting, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka ibadah kepada Allah. Ini umum untuk ahli kitab dan juga untuk kaum muslim. Kalau mereka diislamkan, lalu ibadah kepada Allah. Kalau muslimin sudah muslim, maka diminta untuk supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Ini pertama kali yang kamu dakwakan. Dalam lafaz yang lain ialah falyakun awwalana tad'uuhum ila ayyi wahidullah. Yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah. Ini manhaj dakwah yang benar. Ini menjadi pertama, paling utama, skala prioritasnya, porsi terbesarnya, pusat perhatiannya ke sini. Namanya dakwah tauhid, dakwah akidah yang benar, memperbaiki akidah umat, tauhidnya umat, memperbaiki ibadahnya umat, hubungan mereka dengan Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Baru yang lainnya setelah itu, setelah itu. Dalam hadis, setelah tauhid apa? Salat. Setelah salat apa? Zakat. Kan gitu. Syahadatain, lalu salat, lalu zakat. Fokusnya tauhid. Lalu hukum-hukum agama yang lainnya. Barakallahu. Hada. Dan segala sesuatu berkait dengan masalah tauhid. Untuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW pada umat Muhammad sekarang ini, Muhammad SAW, muslimin sekarang ini, ada penambahan poin yang kedua. Kalau tadi untuk semua Nabi semua Rasul, khusus untuk umat Muhammad SAW, muslimin, umatnya beliau SAW, ada poin yang kedua yang berkaitan langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ada pada kalimat hadis yang kita bacakan pertama, pada kata-kata ayyashhadu an la ilaha illallah, kata-kata kedua wa anna muhammadan Rasulullah. Ada muhim. Ini saya sampaikan ya.
Khusus untuk muslimin umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada poin yang kedua. Bukan semata-mata la ilaha illallah. Ada yang kedua. Apa itu?
Muhammadur Rasulullah.
Maka ini menjadi poin kedua dari poin pertama paling utama yang paling penting dalam dakwah Ahlussunnah. Apa itu? Mengajak orang untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul dengan makna umum, yakni bimbingan Rasul, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yakni Islam secara kafah, Islam secara keseluruhan. Namanya bimbingan sunnah.
Arabul dua ini. Perbaikan akidah umat tauhid dan mengajak orang untuk kembali kepada sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, i'tisam bisunnah.
Barakallahu fikum. Ini makna konsekuensi kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah.
Ini yang paling penting. Tauhid sunnah, tauhid sunnah. Di era kita sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikumullah. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang mendakwakan, menyuarakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah sunnah, ternyata slogan semata. Banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Di era sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikumullah, dimunculkan poin ketiga. Perkara yang paling penting, yang terpenting dalam dakwah sunnah,
yaitu mengajak kaum muslimin, mengajak ahlus sunnah wal jamaah kembali kepada fahmu salaf, kembali kepada pemahaman salafun saleh di dalam berislam dengan bimbingan sunnah tadi, dalam bertauhid dengan bimbingan sunnah tadi, dengan pemahaman salafun saleh, kembali kepada pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in. Singkatnya namanya manhajus salaf.
Ini menjadi porsi terbesar yang disuarakan, yang didakwakan dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan keimanan, menjelaskan tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tentang manhaj salaf. Bagaimana manhaj salaf yang sesungguhnya? Barakallahu. Baru yang berikutnya lagi, baru yang berikutnya lagi. Ini namanya penanaman prinsip, hal-hal yang sangat mendasar dalam beragama. Itu syiarnya dakwah sunnah, syiarnya dakwah salafiyah, sesuai dengan namanya, dakwah al-sunnah wa jamaah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah.
Barakallahu fikum.
Hadza wadih. Ketika ada seseorang da'i mengatasnamakan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, ternyata yang dia dakwakan itu ialah bukan tauhid. Dia mengajak kepada semua kaum muslimin, semua masyarakat kaum muslimin untuk menuju kebangkitan ekonomi syariah, misal. Yang dibahas ekonomi. Dengan menggambarkan bahwasanya kalau muslimin itu ekonominya kuat, mereka itu akan kuat, mereka akan bisa untuk mengalahkan siapa saja dan ilahi.
Mohon maaf, itu bukan syiar dakwah ahlu sunnah.
Itu syiar dakwahnya para saudagar. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah tidak pernah bahas masalah ekonomi. Itu masing-masing. Silakan menghasil rezeki masing-masing. Ada pembahasan ekonomi Islam, tapi bukan kali pertama yang dibahas.
Dipahami ya?
Oh maaf, itu bukan dakwah Ahlus Sunnah.
Antum mendapati sebagian orang menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah mulah, dakwah salafiyah, mengajak orang untuk
penerapan hukum syariat di Indonesia Raya ini. Misal, contoh.
Oh mohon maaf, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah tidak pernah campur, ikut campur terkait dengan urusan itu. Yang mereka dakwakan perbaikan akidah umat, memperbaiki ibadahnya umat, tidak ada urusan dengan hukum-hukum yang ada tadi.
Memang ada dibahas hukum-hukum Islam dalam fikih Islam, tapi yang nanti bukan sebagai syiar dakwahnya. Dibahami ya? Contoh.
Atau mungkin sebagian lagi, sebagian orang menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ternyata mengajak orang untuk mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin
berhukum dengan hukum Allah, jangan berhukum dengan hukum tauhid. Hukum di negara kita hukum tauhid, tegakkan hukum Allah. Contoh,
sekedar contoh.
Barakallahu.
Mohon maaf, bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah Ahlus Sunnah, bukan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dakwahnya para nabi, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para salaf, dakwahnya para ulama, dakwahnya kaum muslimin, perbaikan akidah umat. Bukan mendakwakan bab itu. Itu nanti, itu adalah buah terakhir ketika dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat berkembang.
Mohon maaf, itu bukan dakwah sunnah Ahlus Sunnah.
Ada lagi yang menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah, mengajak orang untuk jihad.
Contoh saja. Barakallahu.
Mohon maaf, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah. Ada fikih jihad, ada dalam fikih Islam, tapi bukan sebagai syiar dakwah mereka. Bukan slogan utama dakwah mereka.
Apalagi kami tanya, itu jihadnya lawan siapa? Lawan aparat pemerintah. Ya namanya bukan jihad, itu namanya irhad, teror. Mohon maaf, dakwah sunnah, dakwah salafiyah bukan dakwah terorisme.
Dipahami? Kok diam? Dipahami siapa ya? Wahagata. Yang pertama kali mereka dakwakan, yang terpenting, yang paling penting, pertama, paling utama,
skala berkembang besar itu ini, mendakwakan tauhid tanpa syirik, mendakwakan sunnah, menerangi segala macam bentuk kebid'ahan, dan mendakwakan pemahaman salaf, semua dengan ilmiah, alkitab, sunnah, ayat, hadis. Dengan hikmah, dengan bijak, dihiasi dengan akhlakul karim. Tapi konsepnya ini. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Dipahami salah ya? Jadi antum lebih dekat mengenal dakwah Ahlus Sunnah.
Dan dengan sendiri tahu, oh ini dakwah sunnah, ini dakwah pengaku sunnah. Barakallahu fikum. Perhatikan bagaimana konsep yang satu ini.
Yang berikutnya.
Sampai 12
jam lagi enggak apa-apa ya? Apa sampai jam 12? Hah? 12 jam berapa?
12 lebih 6.
Ya terserah mau sampai jam 12 apa?
Ya tidak, konsep yang kedua. Diambil dari hadis Ibnu Abbas di atas. yaitu asy-syumuliyatu ma'at tabarruj. Dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, di antara konsepnya ialah syumuliyah. Tahu syumuliyah?
Apa bahasa Latin ini syumuliyah itu? Apa yo? Aku kata lupa ya.
Komprehensif.
Betul bahasanya. Jangan salah lagi.
So gaya bahasa Latin. Syumuliyah bahasa Arab. Itu bahasa Latin. Apa bahasa Indonesia ini? Menyeluruh. Nah, itu namanya latihan hikmah dalam dakwah. Nanti kalau pas ngomong di pedesaan, menyeluruh. Kalau ngomong di kalangan para ikhwah, syumulia. Ngomong di kalangan para audien-audien dakwah yang ilmiahnya lebih tinggi, komprehensif. Jadi menyesuaikan madu'unya. Meskipun antum ini titelnya bukan profesor, antum anak pondokan, yang bisa menyesuaikan bahasanya. Dakwah di orang-orang yang ilmiahnya tinggi itu jangan polos, menyesuaikan dengan gaya mereka. Konferensi menyeluruh disertai dengan tahapan-tahapan namanya tadarruj, menyeluruh dan bertahap. Ini lanjutan konsep yang pertama tadi. Ada yang dikatakan konsep dakwah sunnah itu perkara terpenting yang paling penting yang mereka dahulukan skala prioritasnya adalah dakwah tauhid tanpa syirik, dakwah kepada sunnah tambah bid'ah dan menawarkan masyarakat. Yang kedua, menyeluruh. Ini yang berikutnya. Lalu mendakwakan kepada umat semua bimbingan-bimbingan Islam seluruhnya dengan tahapan-tahapan.
Paham ya?
Jadi kalau secara penerapannya langsung dalam dunia dakwah itu prinsipnya namanya gradual.
Oh, gradual itu.
Artinya beriringan bersama-sama, tetapi ada porsi yang terbesar tauhid, sunnah, para salaf disertai dengan yang lain-lainnya secara bersamaan. Ada pembahasan masalah tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akhlak, ada adab, semua disampaikan. Dan ketika menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat, bertahap. Dikasih pembahasan-pembahasan yang prinsip-prinsip ringan-ringan. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai pembahasan yang detail-detail sesuai dengan kondisi audiennya masing-masing. Marak lagi. Dipahami ya? Itu yang namanya hikmah, itu namanya konsep dakwah sunnah. Syumuliyah. Dari hadis ini, yang pertama Rasul memberikan briefing kepada seluruh muadzin jabal, sampaikan kepada mereka tauhid. Setelah itu sampaikan kepada mereka salat. Lalu sampaikan kepada mereka masalah zakat. Ada yang mengatakan kala itu baru dua ini yang turun syariatnya. Sampai zakat. Belum ada pembahasan hajinya. Barakallahu. Itu namanya tahapan-tahapan. Syumuliyahnya ada tauhidnya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada yang lain-lain. Ini kan ini hadis termasuk di pertengahan Islam, belum di akhir. Ketika telah sempurna yang namanya keislaman dengan sempurnanya agama yang mulia ini, maka penerapannya adalah tauhid itu yang paling pertama. Lalu sholat, lalu zakat, lalu hukum-hukum agama yang lainnya, lalu sampai semua total Islam secara kafah, sampaikan semuanya kepada umat dengan tahapan-tahapan. Itu namanya syumuliyah dakwah. Dan ingat, syiar dakwah sunnah dakwah salafiyah itu selalu menyampaikan secara syumuliyah, secara keseluruhan, dan tidak pernah fokus pada satu bab tanpa bab yang lain. Ini itu wajah
pernah berubah-berubah itu wajah sama sebagai sebuah syiar dan slogan dakwahnya tambah yang lain.
Itu bukan dakwah sunnah.
Kecuali pembahasan tauhidnya, tauhid, akidah, iman, usul sunnah, ini jelas nomor satu. Bayangkan? Makanya antum perhatikan du'atul sunnah, ulama sunnah, masyayikh sunnah dalam penerapan dakwah sunnah di lapangan. Fokus tauhid paling besar. Pembahasan usul sunnah berikutnya, pembahasan mana salaf berikutnya lagi, dan ada pembahasan yang lain. Pembahasan masalah fikih sampaikan, mengkaji kitab ini, kitab ini, kitab ini. Pembahasan masalah akhlakul karimah, buku ini, buku ini. Pembahasan masalah tafsir, masalah-masalah hadis, lengkap. Iya betul?
Iya benar.
Dan selama taklim ngaji sunnah dapatnya apa? Tauhid saja apa yang lain juga dapat? Semuanya. Dan namanya syumulia. Dan seorang da'i harus menerapkan konsep ini. Dia punya porsi besar untuk menerangkan tentang yang terpenting tadi, dan dia punya porsi untuk menyampaikan bab yang lainnya. Penerapannya gradual, secara bersamaan. Ini porsi yang paling besar. Difahami insyaAllah ya?
Ada huwa. Saya tegaskan di sini, melengkapi pembahasan yang tadi.
Bukan termasuk dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ketika sebuah dakwah itu menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, hanya fokus pada satu pembahasan selain tauhid dan milih syiarnya dia. Itu bukan namanya dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dikatakan dakwah salafiyah syumuliyah, komprehensif, bukan dakwah juz'iyah, bukan dakwah parsial. Di ranah dakwah, di tengah-tengah dakwah kaum muslimin, ada enggak yang selama ini dia suarakan daulah, 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 khilafah, khilafah? Ada apa enggak ada?
Masih sebut namanya harus.
Ada apa enggak ada?
Ada toh, enggak banyak.
Ada. Itu menjadi slogan dia, syiarnya dia. Semua tema, semua pembahasan diwala-wale, diputer-puter, semuanya kembali pada pembahasan daulah-daulah, khilafah-khilafah.
Ingat, ini namanya dakwah juz'iyah parsial, bukan syumuliyah. Ini bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah sunnah.
Tuh. Apa tidak ada konsep khilafah dalam sunnah? Ada. Ada. Tapi ini bukan sebagai slogan dakwah mereka, bukan sebagai syiar dakwah mereka. Syiarnya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salaf. Itu syiarnya mereka. Yang lain dibahas. Tapi bukan sebagai sesuatu yang menjadi ikon dakwah mereka. Bentuk.
Alhamdulillah.
Atau nanti di tengah-tengah kaum muslimin yang fokus mendakwakan, mengajak orang jamaah lima waktu, hanya itu jamaah khuruj, jamaah khuruj, ada ketok pintu door to door, ayo pak jamaah pak, ayo pak jamaah pak, ayo pak lima waktu pak, ayo pak ayo pak ayo pak ayo pak, ya jamaah ayo pak kita khuruj dakwah 3 hari sepekan, sen 3 bulan ITB.
Tahu itu tidak? Mantan ya. Oh jadi berangkat, hampir kena ITB.
Itu menjadi ikon dakwahnya, syiar dakwahnya selain tauhid.
Ini bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah.
Apa tidak ada? Jamaah di dalam video sunnah ada. Ada, diterangkan sama berjamaah. Ada. Dan ini ada, lengkap. Dakwah ada, dakwah. Tetapi itu bukan menjadi ikon dakwahnya, bukan sebagai syiar dakwahnya. Hanya itu. Namanya parsial, juz'iyah. Lah, dakwah salafiyah syumuliyah. Porsi terbesarnya tauhid, akidah, iya. Selebihnya menyeluruh. Ini disampaikan ada waktu menyampaikan masalah jamaah, terkait dengan sahabat jamaah, terkait dengan yang lain-lainnya juga. Bukan sebagai ikon, bukan sebagai syiar. Dipahami soalnya? Wakadha yang menjadikan jihad sebagai ikon dakwahnya, jihad, 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 mati syahid, apa? Hidup mulia atau mati syahid. Itu yang dibahas, itu terus, semuanya jihad, jihad. Ketika memberikan doktrin kepada para jamaahnya, ada betul umum pembahasan nama salaf fiqih. Salaf fiqih masuk pada pembahasan imarah. Pas pembahasan imarah, dikasih dua pilihan. Ada dakwah, ada jihad. Yang akhirnya pembahasan jihad. Terus jihad, 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 jihad. Itu bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah sunnah. Apa enggak ada pembahasan tentang jihad dalam? Ada. Ada fiqih, jihad dalam buku fiqihnya para ulama. Disampaikan fiqihnya tadi dengan benar. Dengan benar. Tapi itu bukan sebagai ikon dakwah, bukan sebagai syiar dakwah. Syiarnya, konsepnya tauhid tadi, tauhid, aqidah, wahakal. Yang lainnya syumuliyah dan bertahap. Jihad disampaikan bagi jihad, disampaikan jihad yang syar'i, yang benar dengan fikirnya para ulama. Disampaikan juga membahas yang lain-lainnya secara syumuliyah, wahakal. Dipahami soalnya? Ada sebagian yang mungkin yang menyampaikan pembahasan dikit-dikit yayasan. Terus muasasa. Itu diutuk-utuk terus mengatakan ini orang Sunni, ini orang Hizbi gara-gara yayasan. Jadi ikon dakwahnya itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salaf. Apalagi pembahasan masalah ini, ada pembahasan di kalangan fikihnya para ulama, sedikit pembahasan masalah itu sudah. Tidak ada pembahasan lengkapnya. Misal, dipahami insyaAllah, bukan juz'iyah, bukan parsial, tapi syumuliyah ma'at-tadarruj, komprehensif dan bertahap.
Barakallahu fikum.
Apa syiar dakwahnya? Tauhid, sunnah, mursalah. Ketika mereka mengatakan tauhid, 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 perbaiki akidah umat, ya Allah, sampaikan sunnah kepada umat, bimbingan sunnah, bimbingan sunnah, kembali pada sunnah, bimbingan rasul, ajaran rasul, kembali pada mahal salaf, kembali pada para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in. Itulah syiarnya ahlu sunnah. Itulah ikon dakwah sunnah. Dan itu yang paling pertama, paling utama, porsi terbesar dalam dakwah mereka, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya, secara bertahap, barakallahu fikum. Itu namanya syumuliyatu dakwah ma'atta terhubung. Kenapa ya Fanti? Karena Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ini tidak usah pakai, tidak usah pakai, paham insyaAllah. Sempurna kamu ini.
Karena sempurna ya, tidak mungkin parsial. Ya harus kamu semuakan dengan sempurna. Yang kamu sampaikan dalam dakwah kamu sesuai dengan sempurna Islam. Islam secara total, secara kafah, sampaikan kepada umat semua yang ada ini.
Tapi ada porsi besarnya, ada tahapan-tahapan. Wahagat. Baiklah, itulah dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Yang parsial-parsial itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salafiyah. Allahul Musta'an.
Alhamdulillah, sudah jam 12 kurang seperempat, waktunya kurang panjang. Jadi
masih konsep yang kedua. Insyaallah konsep yang berikutnya kita bahas pada asr insyaallah. Ada waktu satu sesi lagi. Mungkin kalau kurang nanti besok pagi kita bahas lagi insyaallah. Sesi pertama, nanti sesi yang terakhir pembahasan tema yang diinginkan.
Mana ya? Apa ya?
Apa temanya besok? Muwaspadai?
Oh ya sama, kita gabung aja wis.
Muwaspadai perusak-perusak dakwah cocok wis. Sudah sama yang ini insyaallah ya Allah sama adik digabung. Terkait dengan perusak ukhuwah kapan-kapan. Perusak dakwah juga ya. Insyaallah taala.
Sementara cukup.
Nattafi lahuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.